አብ አልጄሪያ ናይ ኦራኖ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አልፎንሶ ጆርጆር ኣብ ናይ ሰበኻኦም ለልየን እተሰሚ በብሰለስተ ወርሒ እትሕተመ መጽሔት ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እትነብሮ ዘላ ህሉ ኩነታትን ዘጋጥማ ዘሎ ሽግራትን ብዝምልከት ሰፊሕ መግለፂ ከም ዘቕረቡ ተሓቢሩ። ብፁዕ ኣቡነ ጆርጀር ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝብሎ ቅድስትን ሓጢኣት ሄናን ምዃና ጠቒሶም ኣብዝሓለፉ 2,000 ዓመታት ብዓበይቲ ማዕበላት እውን ተናዊፃ እያ። እንተኾነ ግን ነዚ ኩሉ ሰጊራ ፍቕሪ እግዚኣብሔር በቲ ኣብኣብ ዝነብር እግዚኣብሔር ቅዱስ መንፈስ ዝፀጋ ክኩላዕ ዝገበረትን ሕጂ እውን ትፍፅሞ ከም ዘላ ገሊፆም ሓይላ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኢሎም ኢየሱስ ብስቃይን መከራን ኣብዝሓለፈሉ ዓለም ደቂ መዛሙርቱ እውን ንበይኑ ዝሓደግሉ እዋን ኣሕሊፉን በይኑ ዝተረፈሉ እዋን እውን ከም ዝነበረን ጠቒሶም ብመንፈስ ቅዱስ ተሰኒዩ ተስፋ እናነበረ ተስፋ ዝመስከረ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ናይ መስራትያ ህይወት ተሳታፊት እያ ኢሎም ኣብ ዝኾነ ዓይነት ኩነት ህይወት ኣብ ተስፋ ከም እትዓብን ብናይ ደቂ ሓጢኣት እውን ከም እተሳቀየት ደቃን ቅድስና ከማዕድው እናመሃረት ተልእኮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እያ እትፍፅም ከም ዝበሉ ተሓቢሩ።